Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday, Prayman Nasrap Chitti Mitray, Birotani, Washington, Khyom Chap Chitra, Sosfakom Prayman Nasrap Chitti Mitray, Birotani, Washington, Khyom Chap Chitra, VOA, Nipak Thai Sok, Tim Pai Prampi, Kai Kanya, Champi Pom of Haybun. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលច្រានចោលសំណើឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងចំនួនលីបង់មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកអាបាសអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ចប់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមជួបគ្នាស្វាស្វែងធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងកាន់តែស៊ីជម្រៅតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលខាតស៍បានច្រានចោលការឈប់បាញ់គ្នាដែលត្រូវបានស្នើឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងប្រទេស8ផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកការបាញ់គ្នារយៈពេល21ថ្ងៃលោកខាតស៍បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាយើងនឹងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គការភេរវកម្ម Hezbollah ជាមួយកម្លាំងទាំងអស់របស់យើងរហូតទល់ទទួលជ័យជំនះនឹងមានការវិលត្រឡប់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរបស់ពលអ្នកស្រុកនៅភូមិខាងជើងទៅកាន់ផ្ទះសំបីរបស់ខ្លួនវិញក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារជាក់លាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរូតនៃប្រទេសលីបង់សំឡេងផ្ទុះត្រូវបានគេឮហើយផ្សែងត្រូវបានគេឃើញហោះចេញពីជាយក្រុងភូមិខាងត្បូងរដ្ឋធានីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ក្រុម Hezbollah ការយល់ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាលោកមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើជប់បាញ់គ្នាទេហើយថាលោកបានប្រាប់យោធាអ៊ីស្រាអែលឲ្យបន្តការវាយប្រហារដោយប្រើកម្លាំងពេញទំហឹងសំណើជប់បាញ់គ្នាបានកើតមានឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបញ្ជាក់ថាចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah គឺមិនអាចអត់ឱនបាននឹងបង្ហាញហានិភ័យដែលមិនអាចទទួលយកបាននៃការរៀលដាល់ចំនួនកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពហុប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាការឈប់បាញ់គ្នានឹងអនុញ្ញាតឲ្យការចរចាឈ្មោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយការទូតស្របទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិចរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah និងការឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នៅក្នុងតំបន់ Gaza ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាអាឡឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាមេរិកអារ៉ាប់រួមនិងកាតាក៏បានចូលរួមក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាដែលបាននិយាយថាចំនួនក្នុងតំបន់ដែលរីករាលដាលកាន់តែធំឡើងមិនស្ថិតក្នុងប្រយោជន៍របស់នរណាម្នាក់ឬរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលឬប្រជាពលរដ្ឋលីបង់ទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean Noël Barrot បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីបេរូតនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រុមពាក់ព័ន្ធមូលដ្ឋានលើដំណោះស្រាយការទូតអំពីចំនួននេះប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ូម៉ាមូតអាបាសបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងតំបន់ West Bank និង Gaza លោកអាបាសដែលបានថ្លែងទៅកាន់ជំនួបប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការដឹកជញ្ជូនអាវុធរបស់អាមេរិកនិងការបោះឆ្នោត Veto លើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អាមេរិកដែលថ្កោលទោសសង្គ្រាមជិត1ឆ្នាំរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នៅក្នុងតំបន់ Gaza លោកអាបាសបានថ្លែងថាបញ្ចប់អូក្រិដ្ឋនេះបញ្ឈប់វាទៅនៅពេលឥឡូវនេះបញ្ឈប់ការសម្លាប់កូនក្មេងនិងស្ត្រីបញ្ឈប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍បញ្ឈប់ការបញ្ជូនអាវុធទៅអ៊ីស្រាអែលភាពឈ្គួតលីលានេះមិនអាចបន្តទៀតទេពិភពលោកទាំងមូលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីកំពុងកើតឡើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ Gaza និង West Bank លោកបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការអនុវត្តអំណាចនៃការបោះឆ្នោត Veto របស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបាននិយាយថាទេការប្រយុទ្ធនឹងបន្តពួក Hamas បានធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដោយការវាយប្រហារដ៏តក់ស្លុតរបស់ខ្លួនលើអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្ស1200នាក់ហើយនឹងចាប់មនុស្សធ្វើចំណាប់ខ្មាំង250នាក់ ការវាយប្រហារសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 41,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានេះបើតាមពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលក្រុមហាម៉ាស់ថ្មីបើយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នេះរួមបញ្ចូលទាំងពួកអ្នកប្រយុទ្ធហាម៉ាស់រាប់ពាន់នាក់ក៏ដោយលោកអាបាសបាននិយាយទៀតថាពេលសង្គ្រាមចប់អាញាធរប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែត្រួតត្រាតំបន់ហ្គាហ្សាទាំងស្រុងជាជំហរមួយដែលអ៊ីស្រាអែលបានច្រានចោលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានតាំងចិត្តដល់វិបលភាពការងើបឡើងវិញដ៏ខ្លាំងក្លានិងឯករាជ្យភាពរបស់វៀតណាមហើយបានពិភាក្សាពីវិធីនានាដែលប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអំឡុងនៃជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូឡាំចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងនៅខែឧសភាមកមេដឹកនាំវៀតណាមថ្មីយ៉ាងសកម្មបានឈោងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំចិននិងរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងស្វាស្វែងដើម្បីទប់ទល់ទំនាក់ទំនងប្រសាឡើងទាំងនេះហើយនឹងពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ដែរលោកឡាំដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកុម្មុយនីសដែរនោះបានជួបជាមួយលោក Biden នៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃពុធតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការស្ថាបនាសង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ Chip Semiconductor ប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងមាំទាំមួយហើយនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងការជឿនលឿននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខកុំព្យូទ័រនិងការខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមដើម្បីបង្កើនវិស័យឌីជីថលរបស់ខ្លួនវៀតណាមកំពុងក្រឡេកមើលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដើម្បីបង្កើន3ដងនៃប្រវែងខ្សែកាបក្របបាតសមុទ្រនៅឆ្នាំ2030លោក Biden និងលោកឡាំក៏បានផ្ដោតលើវិធីនានាដែលប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងជាអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំទៅលោក Biden មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមដើម្បីលើកស្ទួយតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហមួយហើយបានពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានក្នុងអំឡុងនៃជំនួបដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងលោកឡាំបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោក Biden ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូដ៏សំខាន់ខណៈដែលលោក Biden បានប្រាប់លោកឡាំថាវៀតណាមជាដៃគូកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមកងកម្លាំងស្វ័យការពីរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធជាលើកដំបូងនៅក្នុងទង្វើជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បានិងបានកត់សម្គាល់ពីការប៉ះទង្គិចចុងក្រោយរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់កាសែត Yomiuri របស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថានាវាចម្បាំងរបស់ជប៉ុនបានចូលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ពីសមុទ្រខាងកើតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយចំណាយពេលជាង10ម៉ោងបើកទៅភាគខាងត្បូងដើម្បីបញ្ចប់ការឆ្លងកាត់នេះនៅក្នុងការវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនិងអ្នកស្រី Harris ផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចគណៈការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់នៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Biden ថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់នឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមអំពីមជ្ឈមបូព៌ានិងអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាចិនបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិនិងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនលោកដានៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonដោយសារការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងសំខាន់ៗបេក្ខជននីមួយៗបានប្រកាសថាពួកគេមានគោលនយោបាយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សូមអរគុណច្រើនណាស់ការជួបប្រជុំនេះមានមនុស្សច្រើនណាស
់លោកត្រាំថាការងាររបស់កម្មករផលិតរថយន្តនៅរដ្ឋមីស៊ីហ្គែនកំពុងរងការគំរាមកំហែង ដោយសារគោលនយោបាយធម្មពលក៏កើតឡើងវិញរបស់គូប្រជែងលោក
ចិននឹងដណ្ដើមអាជីវកម្មទាំងអស់របស់អ្នកដោយសារតែរថយន្តអគ្គិសនីនិងពួកគេមានវត្ថុធាតុដើមពួកយើងមិនមានទេអ្វីដែលយើងមានគឺសាំងយើងមានសាំងច្រើនណាស់ពួកគេមិនមានទេដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាយើងផលិតផលដែលពួកគេមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់នោះ
ដោយអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងភាគច្រើនថាសេដ្ឋកិច្ចនិងអតិផរណាជាបញ្ហាចម្បងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance កំពុងបន្តជំរុញថាកង្វល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺដោយសារអ្នកស្រី Kamala Harris
Exploding inflation អតិផរណាឡើងខ្លាំងទំនិញដែលអ្នកគ្មានលទ្ធភាពទិញនិងតម្លៃផ្ទះដែលគ្រួសារអាមេរិកកាំងក្មេងៗគ្មានលទ្ធភាពទិញគឺដោយសារអ្នកស្រី Kamala Harris
សំណើសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Harris រួមមានការកាត់បន្ថយពន្ធសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយថ្មីថ្មោងនិងសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចអ្នកស្រីបានប្រាប់អ្នកកសែតស្បែកខ្មៅនៅរដ្ឋ Pennsylvania ថាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគឺការយកឈ្នះភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារបស់គូប្រជែងអ្នកស្រី
Is the price of groceries still too high? Yes. Do we have more work to do? Yes.
តម្លៃទំនិញនៅតែថ្លៃខ្លាំងយើងនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំជឿថាខ្ញុំផ្ដល់នូវភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងដែលត្រៀមបដូរទំព័រថ្មីពីទំព័រដែលបង្ហាញថាអ្នកខ្លះប៉ុនប៉ងបង្កភាពភ័យខ្លាចបង្កើតភាពបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសហើយការបដូរទំព័រថ្មីនេះគឺអាចធ្វើទៅរួច
លោកត្រាំថាលោកមានសុតិធិនិយមអំពីប្រទេសជាតិបើលោកជាអ្នកដឹកនាំលោកថាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននឹងប្រសើរជាងនេះខ្លាំងដោយមានការយកពន្ធតឹងតែងលើទំនិញនាំចូលបើលោកជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020លោកត្រាំនៅបន្តអះអាងដោយមិនត្រឹមត្រូវថាការចាញ់របស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គឺដោយសារការលួចបន្លំ
បើខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អនៅឆ្នាំ2020ខ្ញុំលែងគិតអំពីការធ្វើរឿងនេះហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើបានយ៉ាងល្អបំផុតហើយរឿងអាក្រក់បានកើតឡើងយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងអាក្រក់នេះកើតឡើងម្ដងទៀតបានទេ
បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រតិខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Walz ថាលោក Trump មើលទៅដូចជាពិបាកយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្លួនចាញ់កាលពី4ឆ្នាំមុន
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមឲ្យសិស្សខ្ញុំរៀនពេលខ្លះអ្នកមិនអាចរៀនមេរៀននៅពេលដំបូងនោះទេលោកត្រាំមិនបានរៀនមេរៀននៅពេលដំបូងប៉ុន្តែដំណឹងល្អគឺថាលោកត្រាំនឹងរៀនមេរៀននេះនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខ
អ្នកស្រី Harris និងលោក Walz មានការគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងលោកត្រាំនិងលោក Vance នៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសំខាន់ប្រហែល7ដែលជារដ្ឋសម្រាប់លើការបោះឆ្នោតនេះដោយការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់យុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនឹងផ្ដោតតែលើរដ្ឋទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophiada VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video ឯកសារ video reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោក Joe Biden បានថ្លែងសន្ទរកថាចុងក្រោយក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញឯកភាពដើម្បីប្រឈមមុខបញ្ហានានារួមទាំងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនហ្គាហ្សានិងស៊ូដង់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសេតវិមានអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Yorkលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្តីសង្ឃឹមឯកភាពនិងសេវានេះជាខ្លឹមសារក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋាភិបាល Joe Biden ទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងប្រធានបទជាច្រើនក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយចំពោះប្រមុខរដ្ឋពិភពលោកដោយការរំពឹងទុកលោកបានជំរុញឲ្យពិភពលោកសហការគ្នាបញ្ចប់ចំនួននៅហ្គាហ្សាអ៊ុយក្រែននិងស៊ូដង់គាត់បានសរសើរការងាររដ្ឋបាលរបស់គាត់ផ្នែកសុខភាពនិងបន្ថយកម្ដៅអាកាសធាតុប៉ុន្តែសារអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើយវិញមានការទះដែងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតពីទស្សនិកជនដែលរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំមកពីរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន193លោក Joe Biden ប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកថ្លែងថា
My fellow leaders let us never forget
មេដឹកនាំទាំងអស់សូមកុំភ្លេចរឿងមួយចំនួនដែលសំខាន់ជាងការកាន់អំណាចគឺប្រជាជនរបស់អ្នក
ប៉ុន្តែការអំពាវនាវរបស់គាត់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបញ្ចប់ចំនួនដែលកំពុងរៀបដាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាបង្ហាញការខ្វែងគំនិតគ្នាជ្រៀតជ្រែកនៅអង្គការអន្តរជាតិនេះលោក Biden ថ្លែងថា
Even the situation has escalated
ទោះជាស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងក៏ដោយដំណោះស្រាយការទូតនៅតែអាចធ្វើបានតាមពិតវានៅតែជាច្រកតែមួយគត់ដើម្បីសន្តិភាពយូរអង្វែងដើម្បីឲ្យប្រជាជនមកពីប្រទេសទាំងពីរត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅព្រំដែនដោយសុវត្ថិភាពនេះជាអ្វីដែលយើងខិតខំមិនគិតនឿយហត់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាន
អ្នកវិភាគថាប៉ុន្តែចំនួននៅហ្គាហ្សានិងបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនទំនងជានឹងមិនចប់ក្នុងដំណែងលោក Biden ជាប្រធានាធិបតីទេលោក John Ford ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសហគមន៍អាមេរិកថ្លែងថា
I think the president is trying to
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងព្យាយាមតម្រង់ទិសដែលគាត់តែងតែធ្វើគឺគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែក៏បង្ហាញពីការអាណិតអាសូរនិងយល់អំពីស្ថានភាពនៅហ្គាហ្សាហើយអ្នកខ្លះសង្ឃឹមថាវានឹងត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដោយផ្ទាល់ទេ
ជំហរគាំទ្រដ៏រឹងមាំរបស់រដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះអ៊ីស្រាអែលបានសាក់ល្បងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសមាជិកជាច្រើនរិះគន់សកម្មភាពអ៊ីស្រាអែលទាំងនៅហ្គាហ្សានិងឥឡូវនេះនៅលីបង់កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានអង្គការអន្តរជាតិនេះបានព្រមានអំពីអ្វីដែលលោកហៅថានិទានភាពផ្នែកនយោបាយមិនអាចការពារនឹងអត់អោនឲ្យបានលោកអាន់តូញ៉ូគូតារេសអគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
Nothing can justify the abhorrent acts of terror
គ្មានអ្វីដែលអាចបង្ហាញថាភេរវកម្មគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានឹងការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនោះត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំក៏បានថ្កោលទោសញឹកញាប់ដែរហើយគ្មានអ្វីអាចផ្ដល់យុទ្ធកម្មដាក់ទណ្ឌកម្មរួមលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែរ
មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនេះជាឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងពិភពលោកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងទស្សនវិស័យរួមគ្នាហើយលើនេះសំណួរធំអំពីហ្គាហ្សាអ៊ុយក្រែននិងស៊ូដង់គឺថាតើពួកគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
អ្នកតាមដានបានកត់សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគឺនៅតែស្អិតរមួតខណៈកម្ពុជាចិនបានបង្កើនកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតដើម្បីគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាស្នូលរបស់ប្រទេសទាំងពីរទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មច្បាប់នយោបាយកសិកម្មធម្មពលសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនជាដើមលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាស្នូលជាច្រើនរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលរួមមានសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់នយោបាយសន្តិសុខការផលិតធម្មពលនិងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនគណៈកម្ពុជាបន្តបដិញ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយចិនតែមួយអ្នកតាមដានកត់សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមស្របពេលឆ្នាំ2024នេះគឺជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងប្រទេសទាំងពីរទាក់ទងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនគ្រាដែលអ្នកស្រីឃុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនរយៈពេល5ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនោះអ្នកស្រីឃុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងលោកចៅលឺជីប្រធានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃសភាដំណាប្រជាជនចិនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន2ស្ដីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានៅគ្រប់កម្រិតនិងគ្រប់វិស័យក្រៅពីនេះប្រទេសទាំងពីរក៏បានចុះអនុស្សរណៈផ្សេងទៀតជាមួយគ្នាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook រដ្ឋសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទំនាក់ទំនងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាចិនគឺកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងពេលណាទាំងអស់ហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិក៏មានការកើនឡើងដែលការនេះទំនងជាប្រទេសចិនចង់បង្ហាញឥទ្ធិពលការទូតរបស់ខ្លួនថាជាប្រទេសមហាអំណាចក្នុងសកលលោក
ដូច្នេះការផ្សព្វផ្សាយកម្រិតនៃដំណាក់ក្នុងគ្រប់ស្ថាប័នដូចជាលើកឡើងស្ថាប័ននីតិបទបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការនេះវាជួយលើកពួកបាត់ដល់ប្រទេសចិនថាជាប្រទេសដែលមានវិសាលភាពនៅក្នុងការពង្រីកដំណាក់ក្នុងវិស័យការទូតរបស់ខ្លួនលើគ្រប់វិស័យ
ចំណែកលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការបង្កើនកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិននាពេលនេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះទេដោយសារកម្ពុជាចិនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រលោកបានថែមថានៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នព្រះសភាកម្ពុជាបានបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតខ្លាំងជាអាណត្តិមុនដែលឈានដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិនេះដោយឡែកលោកថាបើសិនជាទំនាក់ទំនងនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិផ្អែកលើគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យគឺជារឿងវិជ្ជមានមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃនីតិបញ្ញត្តិនេះដើរផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះវាមិនផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជានោះទេ
កន្លងទៅតំណែងរបស់កម្ពុជានិងចិនវាស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពអាការតំណែងបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួចទៅហើយដូច្នេះអាការតំណែងទំនងនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងបើសិនជាការតំណែងទំនងនោះដែលប្រអាចទៅលើគោលការណ៍តែតម្កល់គុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការផ្ដល់សំឡេងចម្រុះនៅក្នុងសភាជាសំខាន់អាហ្នឹងវាជាកត្តាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រតិបត្តិការណាដែលផ្ដល់រូបភាពដែលវាដើរអាចថាដើមងាករេពីផ្លូវទីបជាតបតៃនឹងវាក៏មិនជាផលចំណេញប្រមាណដែរសម្រាប់វិស័យនយោបាយជាពិសេសការពង្រឹងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនៅកម្ពុជានឹងបាទ
បាទតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី7នេះគឺនៅតែព្យាយាមរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលបង្ហោះកាលពីថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហភាពប្រទេសទាំងពីរបង្ហាញពីការរួមសហការគ្នារវាងសហភាពប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ជាមួយនឹងការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងការរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានថែមថាសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការថាបដីខុនសូដារីនិងសមាជិកមិត្តចិនបានឯកភាពគ្នាថាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចជាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងចំណែកអនុសារណៈរវាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបន្តទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងចិននិងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាំទ្រដល់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសចិននិងកម្ពុជាតាមរយៈទម្រង់ផ្សេងៗដូចជាការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រមទាំងសេវាកម្មសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរដោយឈលលើមូលដ្ឋានសមភាពផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការយោគយល់គ្នានិងការអនុលោមតាមបទដ្ឋានជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិនេះបានយោងតាមរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាសារព័ត៌មានសិង្ហៈរបស់ប្រទេសចិនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកចៅលឺជីប្រធានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃសភាដំណើរប្រជាជនចិនយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិនតែងតែដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទូននទីពិសេសនិងសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតជិតខាងរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនមានឆន្ទៈរក្សាទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់និងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើបញ្ហាទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ប្រទេសទាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនមួយនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកចៅលឺជីថាការកសាងសមាគមចិនកម្ពុជាដែលមានអនាគតរួមគ្នាក្រោមការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានឈានចូលដល់យុគសម័យថ្មីប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ VOA បានតាមសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងបាននៅឡើយទេក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិននាពេលនេះគណៈប្រតិភូចងខ្ពស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកចៅលឺជីប្រធានសភាដំណើរប្រជាជនចិនលោកវ៉ាងហ៊ូនីងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនលោកលីវឈីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃសភាដំណើរប្រជាជនចិនលោកឈិនជីនីងលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសចិនប្រចាំទីក្រុងសៀងហៃជាដើមដោយក្នុងនោះក៏មានការពិភាក្សាអំពីការកៀងគន់អទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសចិនឲ្យមកទស្សនានិងបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាផងដែរ បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ហើយនឹងមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនដោយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាងហ៊ូនីងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនដែលបានថ្លែងថាក្នុងនាមមិត្តដៃថៃរបស់កម្ពុជាចិននឹងគាំទ្រកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការវិវត្តឈានទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ប្រទេសចិនបានបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកឆ្លងទ្វីបចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងហេតុការណ៍ដ៏កម្រមួយដោយបន្ថែមភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសជាច្រើនមានការទាមទារទឹកដីត្រួតស៊ីគ្នាក្រសួងការពារជាតិចិននិយាយថាការបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃពុធគឺជាផ្នែកមួយនៃការហ្វឹកហ្វឺនជាប្រចាំដោយកងកម្លាំងរុក្ខារបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនមិនសម្ដៅលើប្រទេសឬគោលដៅណាមួយឡើយអ្នកជំនាញនិយាយថាចិនដែលជ្រើសរើសមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាទីតាំងសម្រាប់ការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបង្ហាញសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនផងនិងជាការព្រមានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ផងអភិបាលក្រុងក្រអឺតក្រទមរបស់ក្រុងញូវយ៉កលោក Eric Adams បានបដិញ្ញាធ្វើជាមេដឹកនាំទីក្រុងនោះមិនឲ្យដូចជាមេដឹកនាំផ្សេងទៀតការសន្យានោះគឺលោក Adam កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានក្លាយជាអភិបាលក្រុងញូវយ៉កដែលកំពុងការដំណើរជាលើកដំបូងដែលបានរងការចោទប្រកាន់ប្រមទ័នលើបទចោទប្រកាន់រួមមានការស៊ីសំណូកនិងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ជំនួយយុទ្ធនាការឃោសនាបរទេសខុសច្បាប់ដែលការនេះជាការធ្លាក់ខ្លួនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកមានសក្តានុពលក្នុងនយោបាយថ្នាក់ជាតិម្នាក់អភិបាលក្រុងស្បែកខ្មៅទី2របស់ក្រុងញូវយ៉ករូបនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាន់តំណែងខ្ពស់បំផុតរបស់ទីក្រុងដោយមានកម្មវិធីប្រកាសនយោបាយកណ្ដាលតឹងរឹងលើរឿងអូក្រិតកម្មនឹងពេលដែលនៅពេលដែលទីក្រុងដ៏ធំនេះមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID និងការជួបប្រទះហិង្សានៃការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជជាតិអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាព្យុះសង្ឃរា Helen កំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភាគពាយ័ព្យនៃរដ្ឋ Florida ជាកន្លែងដែលត្រូវបានគេព្យាករថានឹងនាំមកនូវគ្រោះមហន្តរាយនិងព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាដែលមានកម្ពស់រហូតដល់6ម៉ែត្រពីលើដីនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាបានរាយការណ៍ថាព្យុះសង្ឃរា Helen ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល585គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុង Apalachicola នៅកែមភាគខាងលិចនៃកន្លែងដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់ជួរភ្នំ Big Ben របស់រដ្ឋ Florida ដែលជាកន្លែងខ្សែបន្ទាត់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋឆ្ពោះទៅភាគខាងលិចនៅលើទិសបោកបក់របស់វានៅពេលនេះវាជាកន្លែងដែលព្យុះនេះត្រូវបានព្យាករថានឹងបោកបក់នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះឬព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្រុមអ្នកព្យាករនៅមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាព្យុះកម្រិត2នេះបច្ចុប្បន្នមានកម្លាំងខ្យល់បក់បោកអតិបរមាប្រហែល155គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9តាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាអតិបរមានៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.